Еплеяр азаттык радиосы. Аксамыңыз кайырлы болсун, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2025-жылдын 30-нчы июлу, эттеанын чарсенбе күнү. Сүгүнкү программабызда Марийнин бир нече тарабында электрик тоо кетилди. Түркмөнстанда ийсе кирмекчи болгондор азындан 15 ритмий нама топломолу. Ве белгилүү маалыматтарыбызды диңнеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. 30-нчы июлда Русиянын Камчатка кинарларынын колоюнда 8.8 балл деражасында ер титиреди. Бу 2011-нчы жылдан бери дүйнөдө ве 1952-нчы жылдан бери Севитте хасабы алынган эң күчтүү ер тарткыны болду. Бу ер титиремеанын идеаны Камчаткада, Курил адаларында, Гавайи адаларында, Аляскада, Демиргазык ве Меркези Америкада. Тәзе Зеландияда ве Японияда цунами хоупы ыглан эдилди. Севара Курильск тевтіні цунаминың 4 толқыны келі бұрды. 1-2 метр бейкліктәкі су толқынлары балық заводыны ве порты өртті. ТАСС агентлігінің хабарына ура. Курил адаларындан 2700 төбірігі адам сол санда 600 олы чағы эвакуация эдилди. Русия 30-нчы июльда кечилен кийде Украинаның Киев, Харьков ве Павлоград шәһәрләренә зарба урды. Украинаның харбы һава күчләренең мәгълүматына күрә, Русия 78 дроны, сул санды реактив хәрәкәтләндергечле 8 дроны атыптыр. Харьковда 3 адамның яра алгандыгыны ерле хакимиятләр талгыланып, азатлык Украин куллыгы хабар берде. Днепропетровск тевтинде ярлашан Павлоград шәһәренә урлан зарбада демир юл инфраструктурасына зәпер етте. 2 адам яраланды деп, юрдың адаттын да сары ягдайлар бойынша дәүләт куллыгы айтты. Киевде болса зарба себепле көп катлы яшай сайына зәпер етте. Украин харбыларының мәгълүматында дронларын 7 дурлы ерде нысана дегендеге, сейледе атылан 51 дронның юк эделендеге айтылар. Американың Дәүләт департаменты Москваның президент Дональд Трампын парақчылығы орныстырмак бойынша өңі түрен шертлеріне соуқ тала қабул етмәлі дәлдігіні дұйдырды. Дәүләт департаментының мәтбуат вәкілі Теми Брюс 29-нчы июльда еден чықсында Москваның Американ президентінің нәе дәрежеде чынны қайдығыны, нәе доғыры қабул едендігіне айтты. Президент Трамп өзіні үрән чынны қайқарамалыдығыны бір нәтшігедік әшкәр етті. Ол тавырлы болды. Имма кәвір адамлар мұны нә доғыры қабул еттілер. Мен инде яғдайы нә доғыры баға вермен дөбірінің кетсендігіне ына нярын деп, Теми Брюс Киев пост нешіріне айтты. Брюсын сөздеріне өре, Дәүләт департаменты Русия қарсы иқтисады батысы күшлендірме үчін тәзі санкциялары. Сол санды Русия білен қызматтас юрттары қарсы 2-нчы дәрежелі қадағыншылықлары кирдімеге көзөңінде тұтяр. 29-нчы июльда ақсам Американың президенті Дональд Трамп журналистер білен сөкпөттөшлігінде Москва білен Киевің арасында ылалысыға келме үчін Русия 10 күннік мөхлет берендігіне мәлім етті. Америка бу шертнама боюнча атысыгы бететмеги талап эдер. Киев кошмоча шерт коймуздан ылалышга таярдыгын мәлим этти. Москва болсо бу теклиби хәзер челне кабул этмейер. Москва Трамптын соңкы 10 күннүк ультиматумы боюнча ресми баянат бермеди. Йөне Брадон президент Владимир Путиннин мәтбуат вәкиле Дмитрий Песков Американың ультиматумын мөхлетіні қитқалтмақ барыдақы қарарыны, тәзі бір мағлумы төкмінді беллігі аландықларыны айдыпты. Францияның ел басшылығындағы Гүнватар юртларының 15-сі білеліктегі бейанаты білен шықшедіп, Палестинаның ғарасы дөвлі төкмінді ықрар әділмегіне чағырдылар. Бейанаты Нью-Йоркты кетсірілен Палестин-Исраил конфликті бойынша конференцияның джемлері бойынша Дашаришлер министерлері тарапындан қол чекілді. Бейанатың долы нұтқосыны Францияның Дашаришлер министері Жан-Ноэль Баро чап етті. Кечен әпті Франция Гүнватарың итаты юртларының қатарындан үлкінші болып, сентябрда Палестин дөвлетіні ресми тайдын ықрар етсектігіне мәлім етті. Бу карар Израил ве Америка тарапындан танкитланса да, бир нече юрт муну колдоду. Британия хем сентябрда Палестин дөвлөтүнө ыкрар этмегенин мүмкиндигине айтты.